Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Lehilahy mpanankarena mpanefo hevy tokoa ity andriandakarana anankiray nipetraka tany Inde. Ka ninoninona zavatra nilainy dia azony avokoa raha mbola voavidiny vola izany. Zavatra anankiray nefa nampahory azy, fa rary itaizana retina izy. Indray andro dia reny fa nisy dokotera mahay tonga hamangy ny fanjakany, ka dia naniraka olona izy a aka io dokotera io. Rehefa tonga tao an-dapa ilay dokotera dia olona iandrian-dapa nankarena taminy: hainao ho no manasitrana retina? Lazao amiko ary olona iandrian-da, nahoana moa any no farofo matetika ohatra izao e? Misakafo tsara sy betsaka isan'andro aho, mitafy lamba mafana ary azo lazaina fa tsy misy olona mahatandrina tsara fahasalamana tahaka. Kanefa nahoana ny de farofo lava toy izao ahy e? Tsotra ny valin'izany ho ilay dokotera: fatra-piainy tenanao loatra ianao fa tsy mba mahay mametraka ny fiainanao eo ampelatanan'Andriamanitra izay afaka miaro anao amin'ny aretina. Andinga ianao hiaraka amiko e? Hoy ilay dokotera mantsy ilay mpanankarena. Dia niainga izy ro lahy. Notarian'ilay dokotera tany amin'ny toerana anankiray ambany vohitra ilay andrian-dam-panankarena ary natory ny zazalahy kely anankiray mpiandry ondry. Mahantra tokoa io mpiandry ondry io. Bodo fotsy efa rovodrovotra ny mbany tafiny, vary eran'ny tananila sy rano kely ny sakafony ary trano bongo kely ny mbany toerany. Andenga isika iresaka aminy e ho ilay dokotera. Dia nanantona ilay mpiandry ondry izy ro lahy ireto ary nanontany ilay mpiandry ondry hoe mba efa voan'ny sery na voan'ny tazona tratran'ny aretina hafa ve ianao? Tsy tompoko lahy, sanatria, hoy ilay mpiandry ondry, tsy mbola tsaroko narary aho hatr'izay nahatserovako saina. Gaga ilay andrian-dahy, ay tokoa tsy avy amin'ny fananana harena na ny fihinanana hanim-pitoloha na ny fitoeranao anatin'ny lapasoa no afaka miaro antsika amin'ny aretina, fa ny fiarovan'Andriamanitra irery ihany. Ilaina ireny rehetra ireny, fa tsy afaka hiaro antsika zato isan-jato izy ireny, fa ny fiarovan'Andriamanitra irery ihany no azo antoka ho an'ny olona tsirairay. Izany tokoa no tsaroan'i Davida, ilay lehilahy mpanompon'Andriamanitra izay efa niaritra ny fiafiana mafy fony izy mpiandry ondry, nefa dia narovan'Andriamanitra ka hoy izy hoe: Jehovah ny mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory ahy. Salamo fahatelo amby roapolo ny andininy voalohany. Antenaina fa anaiky ny fiarovan'ilay mpiandry lehibe isika dia tsy hanan-java-mahory. Amen.
Miady sarotatrehanao, mangidy sy mafaitra izy anio. Ndaindra mila havaky fo, lay nahazo any jôba tadidio. Indray mipimaso, na fohy avoko, ny zava-drehetra teo aminy. Tsy nampihemotra azy fa mainka ny fikitrana lehilahy. Fa raha tsy Jesosy no eo anoloana fikerezanay sy ireo herim-po de ho zava-poana. Koa dia maherezo mitarihy ny tompo, ny verenindray jesosy fovarianao.
Miraisy emervonsy
ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
feo fanantenana.
Fitsapana mahazo anao to mila tsy ho zaka indraindray, avelany mitrangire iaretonao de tena mahamay. Fa ireneno anambotranao ijuru matuki ratizai izi nu mahalala zae vice vera na nifena nao karazi zeso due walulona vikele zanai sirewe ripu beuza vapora kude maeres itali nitungu
WR manolotra ho anao feony fanantenana.
Ary Solomona zanak'i Davida dia nitombo hery tamin'ny fanjakany, ary Jehovah Andriamanina nomba azy ka nanandratra azy indrindra. Tantara farotoko voalohany ka ny andininy voalohany. Dia faly miarabanao indray ny mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao Elion Andriamitantsoa. Manasanao mba hiaraka hivavaka amiko milohan'ny hidirantsika amin'ny tsipirihan'ny anatra sy ny fampianarana izay omen'Andriamanitra antsika amin'ny tianio ity. Rainy izay ny an-danitra, ho amasinina trany ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao, eo amin'ny fiainanay tsirairay, eo amin'ny fiainan'ny fianakavianay, eo amin'ny fiainan'ny fiangonanao, eo amin'ny fiainan'ny firenenay. Rainy izay ny an-danitra, mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Mangataka anao izay mba hanamasina izao fiaraha-mianatra ny teninao izao, amin'ny alalan'ny fanatrehny fananao masina hampianatra anay ny sitraponao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Isika rehetra, na izaho na ianao, na inona na inona toerana misy antsika, dia samy maniry hanana fahendrena. Asa na mba efa niloka tamin'ny vavanao ny teny tahaka an'izao indray nandeha hoe: nanenenako nandraisana niny fanapa-kevitra iny, tena tsy nandinika tsara, tena tsy endry aho. Ary tsy indray mandeha no miloaka amin'ny vavantsika izany, mety tsy miloaka amin'ny vavantsika koa aza, fa ao an-tsaintsika ao, fa dia manenina isika tianana fahendrena. I Solomona dia voalaza fa lehilahy endry indrindra teto amin'n'ity tany ity. Inona ny tsy ambaratelony? Raha iverenantsika ilay teny no vakiana teny am-boalohany ao amin'ny tantara faharotoko voalohany andininy voalohany, dia izao no voalaza fa tsy ambaratelony. Eo amin'ny tapany faharoa, Jehovah Andriamanina nomba azy ka nanandratra azy indrindra. Ny tsy ambaratelon'ny Solomona zany dia ny fiarahany tamin'Andriamanitra. Izay no hevitry ny hoe Jehovah Andriamanina nomba azy, niaraka taminy. Izay no hevitry ny hoe nomba azy. Ary rehefa miaraka aminao Andriamanitra dia zavatra rehetra ho anao izy. Zao ny vakitsika eo amin'ny andiny fahenina. Ary Solomona nanatitra fanatitra teo amin'ny altara varahana teo anatrehan'i Jehovah, izay momba ny tranoilay fionana, fanatitra dorana arivony nateriny teo. Tamin'ny alin'iny no sehoan'Andriamanitra tamin'i Solomona ka ho izy taminy, angatao izay tianao omeko anao. Angatao izay tianao omeko anao. Rehefa manolotra amin'ny fotsika manontolo ny tenantsika izay hananantsika amin'Andriamanitra isika, dia izao ny valiteny homen'Andriamanitra antsika: angatao izay tianao homeko anao. Dia izao ny valiteny meny Solomona eo amin'ny andiny fahavalo. Hoy Solomona tamin'Andriamanitra: ianao efa naneho fahasoavana lehibe tamin'i Davida raiky io, ary nampanjaka handimby azy, ko ankehitrindry Jehovahandriamanitro aoka ho tanteraka ny teninao tamin'i Davida raiky io, fa ianao efa nampanjaka ahy tamin'ny vahoaka marobe tahaka ny vovotany, koa omeo fahendrena sy fahalalàna aho hitarihako reto vahoaka ireto mivoaka sy miditra, fa iza no hainy tsara izao olonao betsaka izao? Dia hoy Andriamanitra tamin'i Solomona: satria tao amponao izany ka tsy nangataka vola mankarena ianao na voninahitra na ain'ny fahavalonao, ary tsy nangataka ho ela velona aza, fa nangataka fahendrena sy fahalalàna hitsarahanao ny oloko izay nampanjakako anao, dia homenanao ny fahendrena sy fahalalàna, ary omeko vola mankarena sy voninahitra koa ianao, mihoatra noho izay nanana ny mpanjaka rehetra na iza na iza tany alohanao, ary tsisy anana tahaka an'izany ny any aorianao. Andriamanitra mihitsy nanome fahendrenan'i Solomona hangataka fahendrena rehefa nanolotra ny fananany rehetra sy ny maizy azy tamin'Andriamanitra izy. Ary vokatr' izany dia tsy fahendrena irery sy fahalalàna nomen'Andriamanitra azy, fa nomeny azy koa vola mankarena. Tsy avy amin'ny fahendrena izay nananan'i Solomona arak'izany, na avy amin'ny areny tsy hitanono, na avy amin'ny hery lehibe teo aminy, na avy amin'ny laza ny eran-tany ny voninahitry ny fanjakan'i Solomona tamin'ireo taona voalohany nanjakany, fa avy amin'ny voninahitra izay nomeny ny anaran'Andriamanitry ny Israely tamin'ny alalan'ny fampiasana feno fahendrena ny fanomezana ny raisiny avy any an-danitra. Teo amin'ny fahatanorany mihitsy Solomona dia efa nanana fahamendrehana. Vokatry ny fahendrena nomen'Andriamanitra azy dia gaga ireo firenena hafa nanodidina ny zanak'Israely, nahita ny fahalalàna sy ny alalianan-tsaina nananany Solomona. Natonga azy ho tafasaraka tamin'Andriamanitra nefa miavonavony noho ny firoboroboany zany lazany sy ny arenany zany tatiaoriana, ary eo no tokony hitandremantsika tsara. Rehefa misy olana mahazo antsika na misy asa lehibe tsy maintsy atrehntsika, dia mangataka fahendrena amin'Andriamanitra isika, mangataka hery sy fahalalàna, eny mangataka harena koa aza. Rehefa omen'Andriamanitra izany isika matetika, dia manadino an'Andriamanitra. Vokatr' izany dia niala tamin'ny fifaliana avy amin'ny firaisana amin'Andriamanitra Solomona, nitodika tamin'ny fahafampo avy amin'ny filaniny nofo. Ry havana, tokony hakalesona avy amin'ny fiainan'i Solomona isika. Fantatr' Satana tsara ny vokatsoan'ny fifandraisana amin'Andriamanitra tsy tapaka, ny fankatoavana an'Andriamanitra. Ary hitany tsara izany nandritry ny taona voalohandohany nanjakan'i Solomona, ary natonga ny fanjakany roborobo noho ny fahendrena, ny tompontsoa sy ny fahitsiana nananany. Ary dia noezany ny ampiditra hery miasa mangina izay animba tsy kelikely ny fahitsiany Solomona, nahatonga azy ho tafasaraka amin'Andriamanitra. Izay ngeny natonga an'i Jesosy niteny hoe: raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao ninoninona, aoka tsy atoko tena rehefa mahita fahombiazana ka ho sahasaha hisaraka amin'Andriamanitra. Nanao fahadisoana ve Andriamanitra tamin'ny nametrany an'i Solomona teo amin'ny toerana nisiny andraikitra lehibe tahaka an'izany ry havana? Tsia! Nomanin'Andriamanitra hitanan'izany andraikitra izany izy, ary nampanantenainy fahasoavana sy hery raha toka makatò, izany hoe tsy misaraka amin'ilay loharanony tsy ambaratelo ny fahombiazany. Mametraka olona hitanandraikitra maro amin'ny toerana samihafa Andriamanitra. tsy ny hanao ny sitrapon'ny tenany amaha olombelona azy anefa fa hanao ny sitrapon'andriamanitra. Ninina toerana misy ianao amin'izao fotoana izao dia tompona andraikitra ianao. Mety ho raim-pianakaviana na renim-pianakaviana, mety ho filoham-pokontany, mety ho mpitondra amin'ny sokajy n'asa samihafa, raha mbola tsy misaraka amin'andriamanitra ianao, raha mbola mankamamy ny fitsipitondran'andriamanitra koa ianao, dia ho tahiny sy hatanjany ary ataony fitaovana ahatanteraka ny sitrapony hitondra fitahiana ho an'ny rehetra izay adidinao eo ampelatanany. Tsy afoin'andriamanitra nao viana nao viana izay mandeha mipahatokiana ary mifikitra aminy na inona na inona toejavatra amin'iseho. Nambaran'andriamanitra tamin'ny solomona fa raha mandeha araka ny sitrapon'andriamanitra izy dia hiara-dalana aminy fitahiana, omena azy ny fahendrena. Kanefa indrisy nivadika tamin'io fifanekena io solomona, nanaraka ny fironany fony izy, navelan'andriamanitra andeharaka ny safidiny, ary dia ho faty mandrakizay tao anatin'izany safidy zany izy raha tsy no ny famindrapon'andriamanitra. Ry mpiara-mianatra amiko, na inona na inona toejavatra miseho, na inona na inona fahalemena mety mandalo amin'ny fiainanao, na avy aminao no natonga an'izany na avy amin'ny hafa, aza misaraka amin'andriamanitra, aza misaraka amin'andriamanitra. Raha tsy mbola vitan'ny satana ny mampisaraka anao amin'andriamanitra, dia mbola azo antoka ny fandresena eo amin'ny fiainanao. Ninina toejavatra iverinao fa mety tsy ahitana vahaolana, dia ahitan'andriamanitra vahaolana ireny. Ka aza misaraka aminy, fa zavatra rehetra ho anao izy. Amen.
Dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity:
feo fanantenana.
Fifaliana sy ny fiadana.
Tinia dalana titanu namenu.
kao tanati ni adalana titanu namenu nifu saya nauru nabuta nambala ini kana nangana bauza
mandray andraikitra
mitondra fanantenana
falmerabany tanora rehetra tsy ankanavaka naiza naiza misy antsika na eto Madagasikara na anivelan'ny Madagasikara dia arabaina tonga soa anatin'izao fandarana natokana ho antsika izao ny zokinao Elion Andriamitantsoa. Mbola ho anatin'ny fitrandrahana hevitra ho avadika ho lasa tetikasa ary tsapahitanana isika miaraka amin'ny namana Andriambavonjy Arinaifo. Nahitan'ny olona maro maro de maro fahombiazana ny fanarahana ny toromarika tahaka an'izany rehefa manao tetikasa. Mety tsy nahazatra antsika izany, kanefa zaraina amintsika satria izany tsy ambaratelo ny fahombiazan'ireo orinasa rehetra hitantsika miroborobo atraizatraiza. Misy manana tetikasa ihany fa tsy mety mivoatra mihitsy ilay orinasa keliny, asa mety ho fambolena io na inona, fa ny tamin'ny heritaona ihany no amin'ntitonyity tsy mety mivoatra mihitsy, indraindray aza miaratsy kokoa. Ny mahatonga an'izany a dia tsy ampy ilay fandiniana natao zay hilana an'ireo fanontaniana be dehibe ilana valiny zay efa nampianarina antsika teto. Mbola toizantsika izany rehefa av eo miaraka aminamanandrembovonjy, fa milohan'izay a dia manasanao aloha hankafy hanaraka nyresadresaka ny fanaovan'ny fama sy tombo aritresy.
Tsy aleo zay
tantara no soratan'ny fanjaniaina andrenesanao any Samma Naritina ary ny mpanoratra.
Tombo Jesy, andraso ne e, angatsy hiaraka amin'ny ankizy hijery baolina indray nareo nefa
ka somary maimaika ane zay io e, angana letsy ry Jesy a.
Ka hoe mba tsy mianatra dia miara-manao baolinako, fa maika ho aiza foana nareo ro lahy reto e.
Maika ihainy radio ny e, anjarako manko izao ny mandray atsoratra.
Endry, izany no fialambolinareo. Ny radio nery reto azo enona foana, fa le ferahany samy ankizy mpiara-mianatra ohatra n'izao ny sarotra vao hita indray e.
Mifanohatra izany tsy fama, azo atao foana izany fa le fandarana mandeha amin'ny radio mandalo miserana ihany dia mety tsy ho enontsony a.
Fa fandaharana inona nefa izany mahamaika mafy anareo izany e? Irahira ve sa tantara sa reny resa be mampatory ireny?
Zany ka.
Fa inona?
Resaka mampifony saina fa tsy mampatory izany, resaka mampandroso fa tsy mandany andro fotsiny, indrindra amin'izao fiainana sarotra tsy ahitana azy izao e.
Mitady asa izany nareo ro lahy raha azoko tsara. Nefa nahoana ny mbola mianatra? Aiza koa ny fotoana anaovana an'izany?
Tsy misy maratsy an'izany ry fama, na mianatra aza mbola afaka manao asa madinidinika sitrany ahy vola. Sady mamolaka amin'ny fiainana ihany koa nge izany no fanazarana anao hiditra amin'ny asa lehibebe kokoa e. Zao arintsika tsy mianatra mahita fotoana iarahana manao baolina sy ny sisa, ka tsy aleo aloha iasana hijerena sy andiniana an'izay mahasory atsy a.
Dia asa inona koa no hitanareo amin'izao ka? Na patron iza no naika indray anareo ohatra n'izao tsy moramora ny azany sady mitady asa zany no mbola mianatra reto e.
Zay indrindra ny e, tsika tanora manana hevitra be dehibe mihitsy
oay,
kanefa tsy hitantsika zay fomba amadiana an'ireny hevitra hitantsika ireny hivadika asa mahavokatra sy mahavelona. De toro lalana makasika an'izany indrindra ny eny nde ho arahanay am'le feon'ny fanantenany e,
am'le radio
hey.
Fa fitrandrahana hevitra ho lasa asa mahavelona, hevitra avadika ho asa mahavelona
eoa,
mahalina kosa zanyko.
Ny hevitra rehetra hitanao a nosoratanao tao anaty kahena karne de ampandalovina sivana tsiraray avokoa.
Soratana zany hita, de inono ampandalovana sivana de sivana hoana koa zany?
Misy fanontaniana petraka zany am'ireny hevitra tsirairay ireny e. De ireo fanontanian'ireo a no fanivanana ahafahana manavaka an'izay ilaina sy ny tsy ilaina. Ahoana ny fomba atao ahafahana misafidy tsara ny hevitra nyfanandrify am'le zavatra ny tadiavina?
Tsy ratsy
e, satria tsy ho tsara aminao daholo akory ny hevitra rehetra hita.
Ary tsy azonao trandrahana avokoa nge ny hevitra rehetrarehetra zay hitanao e, fa mety olo-kafa no afaka manatanteraka an'izany.
Zay aloha de marina e. De inona le fanontaniana?
Resaka momba n'izany mihitsy le fandaharana rahanay ao amin'ny radio retsy a. Zay no mahamaika anay ro lahody io so tsy mahatratra an'izay eo ka ho vomary ny valalany ka tsy indromandry ambavady.
Sady mahafinaritra amin'io tolokevitra io angery fama de azo ampiarina amin'ny lafiny maro io fanaovana sivana io rehefa ndray fanapaha-kevitra ray ianao, fa tsy hoe amin'ny lafiny asa ihany.
Za mihitsy
zany hoe afaka ampiasaina amin'ny zavatra isan-karazany zany rehefa te andray fanapaha-kevitra. Tena mahalina kosa zany ry tombo sy jesy a.
Ndry koa zao a raha tapa-kevitry ny anambady
ontso
de azo ndry atao tsara ny mampiasa n'io sivana io. Anampy andry anapa-kevitra, anampy andry anapa-kevitra zany ahafahandry manivana sy mamantatra zay tiandry na tsy tiandry.
Ka tsy mbola vady ane zao aloha ny mahamaika ary jesy e, fa ty le hoe fitrandrahana hevitra vadika ho asa mahavokatry ty fa tena tsara aloha le izy
ee. Izy aloha tsara e.
Zany ene zao no tena olantsika tanora e amin'ity fitedavana azy ity, mba hampianaro ary reto a. Azoko ataovy eny niaraka aminareo aloha androany de amin'ny manaraka efa mba afaka miaino rery.
Ndao fa tsy olany zany ka
eno a
eo ampianoana amin'ny mahita ny toyny
zay misotra betsaka
de tsy hijery baolina indray zany fama nefa efa nitondra maio an'ny ekipa mihitsy izany a. Za koa aza mba
jesy ty koa manany any, aleo aloha zay mahasoa zay vao mahafinaritra.
Raha tsy zay rehefa miasa letsy a, na baolina sy ny kianja filalaovam-baolina aza hovidiny lahy daholy. Miaraka amin'ny maio amin'ny mpilalao de mijery ampiadana tsainy lahy amin'izay fotoana izay sady mampidy baolina. Ka tsy aleo zay
eny lesy fa andao aingana so tara
andony fa ma
ye.
Raha ny fitrandrahana hevitra ho avadika tetikasa no ampivadiana sady amin'ny fianarana dia tena maika mahasoa ny fianarana ataontsika izany, ary mahatonga antsika hifantoka bebe koa amin'ny fianarana aza ahita fombiazana mihitsy satria efa manana tanjona efa ketrehana sady ao an-tsainao. Ary tsy vitsy ny mpianatra mampivady ny fianarany amin'ny asa fivelomana mety ho vitany. Tsy vitsy ohatra ireo tanora izay mahavatra manamboatra iaorta amin'ny alina dia mandeha vao maraina manomehana izany ny mpivarotra izay efa mahatoky azy miara-miasa aminy, maka tombony kely ilay mpivarotra dia mahazo koa izy a, dia eo koa ny manao mofo sy ny sisa sy ny sisa, dia lasa izy mianatra rehefa av eo. Ary betsaka aza no miantso tena amin'ny alalan'izany fivelomana izany amin'ny tana ny fianarany. Ary marina mihitsy ilay hoe tsy vady aloha fa fianarana dia asa aloha, manana asa aloha, na lahy ianao na vavy, dia antitranteriny izay ataovy izay anananao asa fivelomana ara-dalàna vao mieritreritra olona irahana manokana. Ary ny olona izay manana tetikasa tahaka an'izany, manana vina lavitra tahaka an'izany raha mbola mianatra izy a, dia ovoaro amin'ireny fankapanasa amihafa ireny izay tsy tokony hafangaro amin'ny fianarana. Ny asa no ao anatin'ny sainy a, ny atafita azy ny ao anatin'ny sainy a, dia tsy manam-potoana ho amin'ny fankapana hafa izy. Ndeha ary ho arahantsika ny torohevitra manaraka horesahany namana Andriambavonjerinaivo ny mahakasika ny olona ilaina eo amin'ny fitrandrahana hevitra indray a no resahany. Manaraka an'izay dia horesahany koa ny amin'ny vola ilaina ary ny lalambarotra. Raisondray ary ny stylo sy ny kahie dia arao ny torohevitra manaraka miaraka amin'ny namana Andriambavonjy Arinaivo.
Fantanina fa enina momba ny olona ilaina eo amin'ny fitrandrahana n'ilay hevitra. Mila olona maro ve ilay toerana izay ampiasana n'ilay hevitra? Eny, tsia, mety ho firy eo no isan'ny olona ilaina mba hitrandraka izany hevitra izany. Mila asa tanana betsaka ve ao amin'ilay toerana? Eny, tsia, mila olona manana traikefa maro ve? Eny, tsia, lazao ilay traikefa raha toa ilainy izany. Ohatra nga hoe olona efa niasa 5 taona tamina garazy mpanamboatra tômôbily anankiray, raha toa ka resaka garazy no resahana ilay hevitra izay hotrandrahana. Mila mpiasa antselika maro ve? Eny, tsia, io mpiasa antselika io dia ohatran'izao ny fomba fisehony hoe indraindray a misy vanim-potoana izay tsy araka ny mivarotra na manamboatra tao zavatra anankiray. Ohatra eny le olona izay mpanao tao zavatra vita malagasika hoe ilaina ondra anaingana, dia misy fotoana n'ilay kômandy izay be de be, dia mila mpiasa antselika io mba hanampy hanao ny asa madinidinika izay anafaingana ny raharaha. Izay ny dikany hoe mpiasa antselika io. Ny lehilahy ve no maronisa amin'ny olona ilaina? Eny, tsia, ary mila fanofanana manokana ve ny olona? Eny, tsia. Fanontaniana fahafito, ny vola ilaina. Rehefa azonao daholo zany le fanontaniana enina teo aloha dia kajinao amin'izay ny vinavinam-bola ilaina ho fananganana ilay orinasa izay hitrandrahanao ny hevitra anankiray. Ka ireto avy izany ny lafi ny vitsivitsy izay ho tanisako eto a mikasika an'izany fikajiana ny vola izany. Ny vinavinam-bola ilaina ho fananganana ilay orinasa, satria io hevitra iny izany dia lasa hiteraka orinasa izy io. Vola ilaina hanorenana ny trano raha toa ka hanorina trano zany, arakarak'le valiteninao tery aloha zany io. Vola ilaina hanorenana ny trano io dia tafiditra ao a ny vidin'ny tany, ny vola lany rehetra, ny karakarana ny tany raha toa ka mbola vao hividy tany ianao, ny vola lany rehetrarehetra ikarakarana, ny fanaovana ny planina sy ny fikarakarana reo akora maro samihafa ilaina mba hanorenanao ny trano mandra-patanteraka azy. Dia tadidio fa mitana toerana lehibe eo ny vanim-potoana ilaina, ny faharetan'ny fotoana ilaina anangana an'izany trano zany, satria eny an-dalana eny dia miova ny vidin-javatra. Noho izany dia tsy maintsy makafepetra ianao mialoha mba azahoanao mikajy tsara ny vola teny ilainao. Kajio ihany koa ny vola ividianana ny fitaovana rehetra atao amin'ny trano io. Ireo zany le milina isan-karazany, ny fitaovana izay mety ho ampiasainao a mba hatanteraka soma tsara ny fitrandrahana n'ilay hevitra ao. Kajio ny vola ampidirana ny herinaratra sy ny rano ho ampiasaina. Misy lafin-javatra maro mihitsy ao ny herinaratra kory tsy hoe mitarika tarobi ianao na fila dia ampy zay, fa misy lafinjavatra be deibe mihitsy io fampidirany herinaratra amin'ny toerana anankiray. Ohatra nga hoe lavitra ny potony jirama ianao raha toa ka ny herinaratra avy amin'ny jirama ianao ampiasainao, dia mbola misy poto maromaro vao mety tonga any aminao. Milafo vidy zany zavatra zany, satria tsy poto ihany fa miaraka amin'ireo fileo amboniny a mandra-patonga any amin'ny toerana zay iasanao a. Mety mbola mila n'zany atao hoe transformateur zany ianao, mety mbola mila kojakoja maro samihafa ohatrany hoe tranonjiro ho anao manokana. Noho zany a de tokony jerena tsara zay lafinjavatra zay. Toy zany ihany koa ny fampidirana rano ilaina, tsy hoe mitarika tuyau fotsiny de ampy zay, fa misy kojakojan-javatra maro be mihitsy zay ilaina vao mety hatanteraka ny zavatra tadiavinao. Raha ohatra ianao zao ny hevitra hitanao hoe anangana orinasa kely mpanao jus amin'ny tavoangy, ny rano ilainy zany orinasa zany de rano tena voadio tsara mihitsy, tsy ampy ny fanadiovana nataon'ny jirama, fa mbola manana fitaovana ianao manokana mba anesorana ny loto madinika zay voataritarika le rano any anatin'ny fantsona any. Anjaranao zany ny mbola mikajy izay zavatra zay. De jereo ihany koa ny vola ilaina hanofanana ny mpiasa, satria arakaraka ilay hevitra hitanao io a tsy voatery tonga de ahita mpiasa mifanaraka amin'izany ianao ka tonga de ay zavatra, fa tsy maintsy mbola mandalo fanofanana izy. Ary rehefa mandalo fanofanana izy a de mety iofana ao amin'ny toeram-piasana misy anao ihany de mpampianatra ny entina makao, na alefa ilay olona iofana any amin'ireny toerana efa misy ny fanofanana manokana ireny, dia vola tsy maintsy aloha izany. Ka jio koa ny vola hividianana ny akora hiasana voalohany eo amin'ny lafi ny akora io de tena zava-dehibe mihitsy, satria arakaraka ny fahasarotany fahitana ny akora no tokony hanananao akora fiandry stock, ary tsy maintsy kajina koa io stock io satria vola mipetraka matory io. Raha toa ka tonga de vidinao hoe stock heritaona no ataoko, raha manam-bola ao amin'izany moa ianao araba soa araba tsara, fa matetika dia eo amin'ny akora fiandry telo volana eo ihany mba azahoana miodina voalohany no fanaon'ny olona, ary ahodina ingany ny akora iny a mba azahoana mivarotra ny vokatra azo avy aminy a, de zay vao mividy ny akora manaraka. Ka jio ihany koa ny vola andoavana ny karama mpiasa voalohany. Ny mpiasa dia tsy azo atao ambanin-javatra mihitsy satria olombelona ireo, manana ankohonana izy zay mety ho velominy, ary rehefa miteny hoe olombelona sika de tsy maintsy mihinana sy misotro, ary tsisy asa vita koa moa raha ohatra ka vatana noana no ampiasainao de tsy androso mihitsy ilay asa zay atao. Ka ny fanao ihany koa de tokony manana karama fiandry telo volana ho an'le mpiasa ianao zany, ary tafiditra anatin'ny kajo hoe afaka telo volana ianao mba efa malafo entana zay afaka isahana ny vola lany ho amin'ireo zavatra voalaza ireo. Ka jio ihany koa ny vola zay handefasana ireo vokatra voalohany ireo, mety lavitry ny toerana zay namokaranao azy, ary mila fitaterana izany mandra-patonga any amin'ny tanàn-dehibe na amin'ny toerana zay andafosana azy. Ka jio ny vola ilainao, zany hoe ilay vola zay ho fampiasa ho amin'ny kojakoja maro samihafa mandritry ny telo volana voalohany. Ohatra nga tsy maintsy mila taratasy ny mpiasa iasany, mila stylo izy, ianao mety ila telefona, ary ilaina ihany koa ny vola fiandry ho an'ny zavatra tampoka. Zavatra tampoka mety hitranga de fiovan'ny vidin-javatra ohatra zany, ka rehefa tsy mahasahana ny fiovan'ny vidin-javatra ianao a dia mitsatoka indray le orinasa kely zay efa netrehetinao iny. Dia tokony ho fantatra ao mikasika an'io vola io zany hoe raha toa ka ilainao no mindram-bola de indram-bola aiza ianao, misy fomba betsaka, any amin'ny banky ve, de efa kajianao zany ny zanabola zay tsy maintsy alohanao sy ny fempotoana amerenanao zany vola zany, mety ho mpikambana hamatsy vola ve no antsoinao, ireo zany le atao hoe actionnaire, mitady olona mpanam-bola ianao hikambana aminao ary de efa samy manana ny anjarany ao anatiny zany arakaraka mipetra-bola zay entiny. De eo ihany koa ny vola ilaina mba azahoana mandray anjara amina fikambanana anankiray, cotisation zany, raha toa anao ka hiditra mpikambana ao anatina vondrona mpiasa maromaro na vondron'olona zay mitovy asa amin'io tianao atsangana io, sinsisa mbola azotsika toizana lavabe io. Fity moa da sivana voalohany zany, ka de zay azo atao arak'izay tonga ao an-tsaina no andaminana reo kajy tsy maintsy atao reo. Fahavalo, move efa misy lalam-barotra azo antoka ny amin'io hevitra tianao trandrahana io, sa mbola vao hikaroka lalam-barotra rehefa vita ny vokatra. Matetika mantsy de misy olona voatery mamokatra mihitsy mba hahitany ny toetoetra ilay vokatra azo, mba afantarany hoe raha eo amin'ny tsenam-barotra aiza ho aiza no mba toerana misy nyity vokatra zay ny vokariko ity. Dia manao fanandramana kely izy aloha, de rehefa azo ny vokatra avy eo a dia zay vao mitady lalam-barotra. Misy ndraiky osa ny hevitra sasany de efa manana lalam-barotra ho azy, satria hita fa ilaina eo amin'ny tsena, misy tsy fahampiny ny famatsinany tsena amin'iny vokatra zay hitiny. Ka noho zany de mbola malalaka zany ny lalam-barotra ary tsy ilana fitadiavana zavatra lava loatra. Manaraka an'izay dia ilaina hoe azo antoka ve ilay lalam-barotra sa tsy mety aritra fotoana elaela sa vetivety any, de efa ho feno azy ny tsena ka tonga amin'ilay fitenenany saturé, zany hoe tsy ahitana lalana firintsony andafosana la entana.
Inoko fa nahasoantsika izay fanampina toro lalana nomeny namana Andriamba Vonjerinay izay. Raha toa ka misy fanontaniana na faniriana ti andalina bebe kokoa mikasika ny famadihana ny hevitra ho lasa tetikasa, ary ny atonga n'ilay tetikasa antsoratra ho lasa zavatra azo tsapahitanana mihitsy, azo iainana mihitsy, dia azo nao antsoina ny namana Andriamba Vonjerinay vo amin'nyreto larana antelefona ireto. Raiso an 033 67 271 76, 033 67 271 76. Etindray ny anankiray eo amin'ny telma 034 16 161 76, 034 16 161 76. De zao an azajanona ho fahalalana fotsiny re rendretrireny, fa ny fahalalana fotsiny a tsy mitondra makaisa raha tsy ampiarina. Aloha aza manao fampiarana de mandalo tsy fahombiazana, de av eo makalesona avy amin'iny de manoy indray ireo mpanangana orinasa malaza, ary efa lasa lavitra ny orinasany, de tahaka izany avokoa ny aingany nanorona, de rehefa av eo nisy tsy fahombiazana, nisy aza maty mihitsy ilay orinasany fa niova indray izy. Ny zava-dehibe dia ilay hoe tsikivy sy mahay makalesona avy amin'ny fahavoazana izay nahazo teo. Eo amin'ny lafim-piainana rehetra dia izay, tsy anjely any isika ka tsy maintsy mety daholo izay ataontsika, tsy tanteraka isika izay koa mahatonga antsika mila mpamonjy, ary izany dia amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Ka aza atao mahakivy, aza atao mahaketraka ny tsy fahombiazana, fa makalesona mba hahafahana miarina sy manoy indray. Aza taolana izay fiomezan'ny hafa na nyresaky ny hafa. Ny olona tsy mahavita ninninna mihitsy ary tsy mbola nanao ninninna no miome anao, fa ny olona tena efa lasa lavitra dia efa nandeha teo amin'izay nalehanao, tsy home anao mihitsy izy fa norohevitra anao aza hivavaka ho anao mba hahita fahombiazana. Dia izay koa ny namarana ny fiarahantsika teto tamin'nytian'io ity, manao veloma amin'ny manaraka indray ny namanao Elion Andriamitantso.
Ny vola sy ny asa. Ny vola hono mantso no maharangaha,
ny kamo be tenda dia to mampanahy satria sady bato ny dondrina koa mba nianatra ny asa fa tsy nahafo. Izay mora kivoka nefa zareo lehibe ny adalaka mampitoreo fa ny valala aza andrinilika ka maika ny asa tsy fanilikilika. Atomboka amin'ny zava-madinika no fianatra ny asa arahanadinika. Vo ampitomboina amin'ny zava-drehetra dia samy hahay fa tsisy anjorehetra. Tsy misy asa ratsy na mamono lolo hoe fa ny asa rehetra mitovy daholo. Izay tsy manaja ny asany kosa na antitra aza dia hibabitrosa. Mpanoratra André Rakotondranaivo.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Ny tany sy ny ranomasina. Ampifaliana indray no iarahako aminao ry namana mpiara-mianatra ny soratra masina, ary manonona ny fiadanan'i Jesosy ho aminao sy ny ankohonanao ny tenako. Hiara-hianatra isika androany, koa dia asaiko anao mba holiana hatrany. Mialohan'izay anefa dia tsara raha ho apetrantsika ho eo ampelatanan'Andriamanitra ny fiara-mianatra ny soratra masina. Hivavaka isika. Raina izay ny an-danitro, misaotra fa hanarovanao izay ka afaka mihaona hiara-hianatra indray ny soratra masina. Mamelany efa nyeloko ay ary omeo anay ny fananao masina ampazava ny sainay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ny sary anoatra momba ny tany sy ny ranomasina amin'ny baiboly, indrindra fa ao amin'ny faminaniana, dia azo andraisana fampianarana lehibe. Dinio tsara nge ny tranga hahitana ny fampiasana ara-tandindina ny tany, ny fampiasana ara-tandindina ny ranomasina ao amin'ny faminaniany baiboly, fa ahita ianao fa misy fifanoherana ireo anankiroa ireo. Ny tany moa dia izany hoe tany izany tsy mihetsika, milamina, tsy misy feo, tony tanteraka. Ny ranomasina kosa dia haintsika tsara fa samboaravoara be, tabataba be, mamoaka feo mafy ny ranomasina. Mifanohitra izany izy anankiroa ireo, ny tany sy ny ranomasina izany. Misy asa soratra anankiray tamin'ny taona 2077 takila fa 2020 dia misy an'izao soratra izao: raha tandindina no resana, rehefa ampitahaina ny tany sy ny ranomasina, ny tany dia matetika maneho izao tontolo izao misy firindrana. Maneho ny tanyny Israely mihitsy aza, fa ny ranomasina kosa manondro ny firenena jentilisa izay mampidodoza azy tahaka ny ranomasina mampidodoza ny tany. Araka io fisainana io, ny tany dia toerana milamina, miorina amin'ny fitondran'Andriamanitra. Ny ranomasina kosa dia maneho ny fisavorovoron'ny firenena vokatry ny avonavon'ny olombelona. Andehany isika amaky teny anatin'izany tontolo kevitra izany araka ny hita ao amin'ny Apokalipsy 20:5-19. Apokalipsy 20:5-19. Nefa ny tany namonjy andra vehivavy, fa ny vavany tany ka nitelina ny rika izay navoaka ny dragona tamin'ny vavany. dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa, izay mitandrina ny didin'andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy, ary nitsangana teo ambonin'ny fasiky ny ranomasina izy. Jereo tsara ilay teny, ny vava ny tany izy ka nitelina ny rika izay naloaka ny vavany dragona tamin'ny vavany, dia namonjy andra vehivavy izay tany ny vava izay. Eo amin'ny Apokalipsy toko faha 13 ny andininy voalohany dia misy toy izao. Apokalipsy toko faha 13 ny andininy voalohany: ary hitako fa indro nisy bibidi niakatra avy tamin'ny ranomasina nanatandroka 10 sy 7, ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema 10, ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenan-dratsy. Eo amin'ny andininy faraika ambin'ny folo izy, eo amin'ny toko faha 13, dia toy izao ny voalazany: ary hitako fa indro nisy bibidi iray koa niakatra avy tamin'ny tany, ary nanatandroka 2 tahaka ny any zanak'ondry izy, sady niteny tahaka ny dragona. Ny fiangonana ao anaty Baiboly dia asehony amin'ny hoe vehivavy ara-paminaniana. Rehefa miresaka hoe vehivavy ny Baiboly dia matetika fiangonana ny tiny holazaina an'izay. Mari tsara fa nampiasa rano ny dragona anenjena n'ilay vehivavy ara-paminaniana na ny fiangonana. Zao le voalazan'ilay Apokalipsy toko faha 20 andininy faha 15 teo: nefa ny tany namonjy andra vehivavy fa nivava ny tany ka nitelina ny riaka izay navoaka ny dragona tamin'ny vavany. Araka nefa nihitantsika matetika, ny rano no maneho ireo fitondram-panjakana izao tontolo izao sy ny fikorotanana miaraka aminy ao amin'ny faminaniana. Hitantsika araka izany teo amin'ny tantara ny fiangonana ankapobeny, ny fomba nampiasain'ny Satana ny ankamaroany tamin'ireo mpitondra azy mba hanenjika ny vahoakan'Andriamanitra. Ary izay raha teo mo ny voalaza ny andininy faha 15 amin'io Apokalipsy toko faha 20. Tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa, izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Mazava arak'izany fa Satana dia mampiasa olona, fikambanana, firenena mba hanenjika ny zanak'Andriamanitra, ny vahoakan'Andriamanitra. Ny fiangonana izay tsy miala amin'ny fitsipika homen'ny soratra masina amin'ny fomba fandiniana faminaniana ao amin'ny soratra masina dia atakatra tsara fa manondro ny fifindramonin'ny mpino natao aza lambo noho ny fanenjena avy tany amin'ny tany samihafa. Ho ao Amerika, ny Apokalipsy toko faha 20 ny andininy faha 15. Ka raha marina tsara izany ny fahatakarantsika momba ny tany sy ny ranomasina, araka le nyresana terian'ny loha, ny tany dia milamina be, ny ranomasina dia samboara vara. Dia inona moa izany no ambaran'izany momba ny fototra eo renan'ny repoblika amerikana? Tsy diso mihitsy izany ny everantsika ho ilay tany tahaka ny tany nampanantenaina, toerana natokana ho an'ny voakan'Andriamanitra. Mety toy izany ve no antony mahatonga an'ilay biby niakatra avy amin'ny tany ho toy ny zanak'ondry amin'ny voalohany aloha, na dia tsy hoe tonga Israely vaovao mihitsy aza i Amerika araka ny nofinofon'ireo nanorina azy tany am-piandohana? Nanana nofinofo matsy izy ireo fa ho tany feno fahalalana ara-pivavahana mihitsy izany Amerika izany. Ho an'ireo vahoaka antapitrisany maneran-tany izay nenjena noho ny fivavahana, ka nilefa mba hanavitra an'izany fahafahany izany. Izao ary ny voalazan'ny Apokalipsy toko faha 13 ny andininy faha 15: ary hitako fa indro nisy bibidi iray koa niakatra avy tamin'ny tany. ary nanatandroko roa tahaka ny anyzanak'ondry izy sady ny teny tahaka ny dragona. Le miakatra avy amin'ny tany dia tsinona izany fa ny fahefana ny fanjakana amerikana. Tena tia fandrem-pahalemana izy. Tsy magaga raha avy ao amin'ny tany izy no niakatra. Nanana tandroko roa tahaka ny anyzanak'ondry izy. Tsotra izany, mahafinaritra izany, malemy fanahy ny zanak'ondry. Saingy izao ny voalazany toy ny hoe niteny tahaka ny dragona izy. Ny zavatra misy manko ara-tantara dia tao Etazonia. Tao Etazonia no nahitana fahafana maharitra ireo voentsika. Kanefa ho loza fa io Etazonia io indrindra no anjary mpanenjika lehibe indrindra ny fivavahana kristiana. Fa aminaniana izany? Ary araka ny tenenina foana eto hoe ny faminaniana tsy midilatra mihitsy fa tonga dia mahitsy ary tsy maintsy tanteraka. Hitantsika eto ny ohatra anankiray hafa maneho izay mitranga rehefa mifidy tondra ny tenany ny olombelona fa tsy hotarian'Andriamanitra. Mbola hitsimbadika ny tantara. Arao fotsiny izay ambaran'ny Baiboly manara toedrara maneran-tany. Atreo indray ny fiarako aminao ary manome fotoana aminao ho amin'ny manaraka indray ny namanao Risaran-drenjatofo. Misaotra ny rilahy nampita amin'ny feo any amintsika tsirairy avy. Veloma tompoko.
Radio feo fanantenana.
Iara mandeha aminao atrizao Jesosy no iriko tokoa. Ora suni tanako atsotra aminao fatolo troko any fo. Andro sisana androna zale namorana sarotra ta. Ziana tuku na ivadikare ambara patuga minao, ambara patuga minao.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.